Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Lämpimästi tervetuloa jälleen Käärmeiden yön jännittävien tarinoiden pariin. Ensinnäkin pahoittelut siitä, ettei viime viikolla tullut jaksoa. Suunnittelin kakkoskauden puoliväliin taukoa, mutta joudun aikataulusyistä hieman aikaistamaan sitä ja pitämään tauon jo nelosjakson jälkeen. Vaikka pyrin kertomaan aina aikataulun muutoksista aina jaksojen alussa, kannattaa ottaa Käärmeiden yön Instagram-tili seurantaan. Sieltä löytyy infon lisäksi myös jaksoihin liittyvää kuvamateriaalia ja muuta mielenkiintoista tietoa. Tämä löytyy Instasta nimimerkillä Käärmeiden yö. Kuten tuossa kuultiin, on tällä kertaa vuorossa toivejakso. Kiitos kuulija sinulle mielenkiintoisesta toiveesta. Sain tämän toiveen ihan vasta, mutta intoidun aiheesta niin, että päätin pyörättää jakson heti enkä vasta myöhemmin. Ja lisäksi tämä aihe tuntui sopivan hyvin juuri tähän väliin. Pyrin muuten suunnittelemaan jaksojen aiheet siten, että jokainen jakso veisi myyttisten tarinoiden maailmassa vähän eri suuntaan kuin edellinen jakso. Ja myös niin, että välillä tulisi niitä monille tuttuja klassikkoaiheita, ja välillä taas sellaisia aiheita, jotka saattavat olla osalle tuntemattomampia. Viime jaksossa kokeiltiin alkuun pientä tunnelmaan virittävää tarinointia, joten otetaan pieni mielikuvaharjoite myös tähän alkuun. Jos pystyt, voit halutessasi sulkea hetkeksi silmäsi. Syksyinen ilta alkaa hiljalleen sulkea matkaajan samettiseen syliinsä. Päivän vaellus alkaa jo painaa, ja rinkan paino tuntuu jokaisella askeleella. Onneksi laavu on lähellä, ja pian jo näetkin notkelmasta kajastavaa loimua. Joku muukin on siellä, ja väsynyt mielesi huokaa helpottuneena, ettei sinun tarvitse virittää nuotiota iltapalamakkaran grillailua varten. Yhtäkkiä huomaat nuotiotulen hypähtävän. Liekki onkin nyt aivan maan pinnassa, ja se huojuu metsäpolulla kummasti edestakaisin, kuin kutsuen sinua luokseen. Mutta mitä lähemmäs kävelet, sitä kauemmas valo katoaa. Laavulle tullessasi huomaat, ettei siellä ole ketään, eikä syrjäisellä korpilaavulla näy merkkiäkään siitä, että siellä olisi oltu päiväkausiin. Väräjävä valo seuraa kauempana liikkeitäsi, vaihtaen väriään oranssista vihertävään, välillä kirkastuen ja välillä himmentyen. Vaikka tajuat liekin liikkuvan aivan luonnottomasti, mielesi yrittää selittää sen olevan vain lyhdyn kanssa liikkuva retkeilijä. Kun yrität huutaa valolle, mielessäsi hiipivä pelko paljastaa todellisen tunteesi, ja äänesi takertuu palana kurkkuun. Tuijotat valoa kuin noiduttuna, ja seurat sitä hiljaa, askel askeleelta, kunnes valo äkisti sammuu, ja tajuat olevasi yksin pimeässä metsän siimeksessä. Maan tai veden pinnalla värisevää mystistä tulta kutsutaan virvatuleksi, aaretuleksi tai aarnivalkeaksi. Virvatulet voivat olla eri värisiä ja muotoisia, ja perinteisesti niitä on nähty suoalueiden lisäksi asumattomilla alueilla tai veden läheisyydessä. Joissain paikoissa virvatuli on nähty niin usein, että tarinat mystisesti lepattavista liekeistä ovat muodostuneet varsinaiseksi kansantarinoiksi. Virvatulista kerrotaan niin suomalaisessa kansanperinteessä kuin muuallakin Euroopassa, mutta tutkaillaan tässä jaksossa erityisesti täällä meillä vallineita uskomuksia ja tarinoita. Onko väräjävä tuli henkiolento, joka haluaa tuoda valoa pimeyteen, vai olento, joka haluaa eksyttää varomattoman matkaajan? Entä onko virvatulissa kyse haltian metkuista, vai lepattako liekki paikalla, mihin aarre on haudattu? Matkataan ensin Pohjois-Savoon, yli Sadanjärven vehreän savolaiskaupunkiin, Iisalmeen. Alueen yksi suurimmista järvistä on 19 neliökilometrin kokoinen Porovesi, johon virtaa kolme järveä. Lännestä Haapajärvi, pohjoisesta Iso-Ii ja idästä Kilpijärvi. Porovesi ulottaa yhden haaransa aivan Iisalmen keskustan tuntumaan, ja keskellä tuota järveä, aivan Iisalmen kirkon liepeillä, sijaitsee Pännin saari. Pänninsaarella on oma hurja historiansa, ja liekkö siitä johtuu, että aikoinaan saaressa on nähty kummia loimuja, virvatulia. Eräänä helmikuisena yönä vuonna 1807 Iisalmen pitäjällä tapahtui julma perhesurma. 42-vuotias Hannu Paavonpoika Leivo puukotti oman Benedikta-tyttärensä mitä käsittämättömimmän syyn vuoksi. Hän nimittäin surmasi tyttärensä kostoksi vaimolleen, vaimo kun ei suostunut antamaan miehelleen viinaa. Leivo oli alun perin suunnitellut juuri vaimonsa murhaamista, mutta oli valikoinut tragedian uhriksi oman tyttärensä, sillä hänen mukaansa lapset eivät taivaaseen päästäkseen tarvinneet synnin päästöä niin kuin aikuinen ihminen. Käräjäistunnossa Leivo oli katuvainen ja kyynelehti avoimesti. Hän myönsi syyllisyytensä ja kertoi tytön olleen hänelle rakas. Mies halusi hyvitellä julman tekonsa ja aikalaismerkintöjen mukaan hän halusi maksaa verivelkansa ja seurata mielihyvin tytärtään rajan toiselle puolen. Leivo tuomittiin kaikissa oikeusasteissa yksimielisesti. Hänet määrättiin menettämään oikea kätensä, mestattavaksi ja ruumiinosat teilattavaksi. Puhekielessä teilaus tarkoittaa kuvannollisesti jonkun asian arvostelemista, mutta historiallisesti sillä on paljon hyytävämpi merkitys. Teilaus nimittäin tarkoitti muinoin sitä, että teloitetun ruumis tai ruumiin osat asetettiin julkisesti nähtäville erityisille puista kärrynpyörää muistuttaville mestaustelineille, eli teileille. Uhri saatettiin surmata ennen tätä tai vasta teilauksen yhteydessä, jolloin sitä tuli samalla häijykidutusmenetelmä. Tuolloin uhri sidottiin puiseen pyörään kiinni ja hänen raajansa rikottiin iskemällä niitä kaksi tai kolme kertaa metallitangolla, antaen pyörän samalla hitaasti pyöriä. Teilien päälle asetellut ruumiit sijoitettiin usein näkyville paikoille, ja niiden haluttiin toimivan varoituksena muille. Iisalmen Pänninsaaresta oli muodostunut ajan saatossa yksi Suomen mestaus- ja raipparangaistusten täytäntöönpanopaikoista. Harrastajahistorioitsija Mikko Moilanen on tutkinut saaren mestaushistoriaa ja selvitellyt, että 1600-luvun lopulta vuoteen 1807 Iisalmen Pänninsaaressa mestattiin 17 henkilöä. Lukumäärä on ehkä tätä hieman isompi, sillä vanhoissa arkistolähteissä voi olla aukkoja. Pahantekijöitä rankaistiin saaressa myös niin kutsutuissa pieksupetäjissä, jolloin syyllinen sidottiin puuhun, useimmiten juuri mäntyyn eli petäjään, ja häntä lyötiin. Miehiä rangaistiin raipalla ja naisia puolestaan vitsalla. Tarina ei kerro, kuinka juuri Pänninsaari valikoitui mestaus- ja rangaistuspaikaksi, sillä ennen 1600-luvun loppua rikoksentekijöitä oli rankaistu Iisalmen kirkon luona. Ehkäpä teloitukset tuntui paremmalta tehdä kauempana mantereelta, tai siihen vaikutti Hautasaarten perinne, eli vanha tapa haudata vainajia useimmiten väliaikaisesti saareen. Tai kenties paikan valintaan vaikutti myös se, että Pänninsaari oli toiminut muinoin myös uhripaikkana. Mestauksia ei tehty Suomessa enää vuoden 1925 jälkeen, ja tyttärensä surmanut Hannu Paavon poika Leivo jäi viimeiseksi Pänninsaaressa teloitetuksi. Kun mestaukset lopetettiin, tarinat kertoivat, että mestauspölkky ja kirves vietiin Iisalmen kirkon vintille. Kerrotaan, että juuri Pänninsaaren mestauspaikalla paloi öisin vihreä virvatuli. Oliko kyseessä teloitettujen rauhattomat henget vai vain visuaalinen harha? Suomessa ja muualla Euroopassa on yleisesti uskottu, että virvatulet ovat henkiolentoja, ehkäpä kuolleiden sieluja tai jotain muita näkymättömiä olentoja, joiden kantama lyhty näkyy meille eläville ilmassa vaappuvana liekkinä. Virvatuli on nähty autioilla alueilla lähellä maan tai veden pintaa, mutta myös hautausmailla tai onnettomuuspaikoilla, mikä voisi viitata siihen, että kyse olisi juuri kuolleen sielusta. Osa myös uskoi, että jos hautausmaalta nousi tulta, saattoi asialla olla pienet ja epämääräiset kummitukset, kakkiaiset. Ja niinpä heidän metkut saattoivat sekoittua myös virvatuliin tai olla yksi niiden ilmenemismuoto. Vaeltavasta sielusta kerrotaan myös erässä toisessa virvatulen kaltaisessa kansantarinassa, ja tätä olentoa kutsutaan liekkiöksi. Liekkien uskottiin olevan surmatun tai muuten tapaturmaisesti kuolleen lapsen henki. Osa uskoi sen olleen metsään haudatun lapsen ruumis, joka ilmestyi yöaikaan aavelinnun hahmossa seuraamaan metsässä vaeltavaa matkamiestä. Liekkiö oli puusta puuhun pyrähtelevä harmiton valoolento, eikä sen uskottu tahtoneen pahaa kenellekään, mutta sen huomionhakuisuus saattoi tuntua häiriköinniltä. Tarinoiden mukaan liekkiö saattoi matkaajan kohdatessaan itkeä, ulista, kirkua tai alkaa matkia ihmisen puhetta. Vaikka liekkiö saattoi pelotella tai jopa ärsyttää metsässä kulkijoita, kertoi sen hyvän tahtoisuudesta se, että liekkiön kerrottiin myös varoittaneen metsässä liikkujaa kaatuvan puun vaarasta. 1900-luvun alussa kerätyn kansantarinan mukaan liekkiö oli muinoin liikkunut Merikarvian seudulla. Se matki ihmisten puhetta ja nauroi, kun muut nauroivat. Liekkiön kuuli vain yöaikaan, mutta sitä ei koskaan nähty. Se lopetti liikkeensä vasta, kun joku kysyi siltä, missä sinä olit silloin, kun Kristus oli ristin päällä. Liekkien ajateltiin olevan persoonaton lapsivainaja, toisin kuin vanhojen kansantarinoiden mukaan erityisesti surmaajalleen kummitteleva lapsi, ihtiriekko. Liekkiö ei ihtiriekon tavoin kaivannut sielulleen rauhaa, vaan kummitteli metsässä ja esiintyi satunnaisille kulkijoille. Vanhoissa Raamatun käännöksissä liekki on myös mainittu, ja sitä on kuvattu pahana henkenä. Näin sitä kuvaillaan vuoden 1776 käännöksessä. Silloin pitää metsän eläimet kohtaamaan toinen toistansa, yhden liekkiön pitää toista huutamaan. Mielenkiintoista on, että uusimmassa Raamatun käännöksessä kyseinen Jesajan kirjan kohta on muutettu seuraavanlaiseksi. Siellä erämaan ulvojat ja ulisijat yhtyvät, metsän peikot toisiansa tapaavat. Siellä yksin öinen syöjätär saa rauhan ja löytää lepopaikan. Myös uskonpuhdistaja ja suomen kirjakielen luoja Mikael Agricola mainitsee liekkiön vuonna 1551 ilmestyneessä Daudin psalttarin eli Raamatun psalminkirjan käännöstyössä. Agricola kuvailee liekkien olevan hämäläisten tuntema epäjumala, joka toimii puiden ja ruohojen haltijana. Saman yhtyy myös 1700-luvun lopulla suomalaista kansankulttuuria kerännyt Kristfrid Ganander. Ganander keräsi Mytologica Fennica-teokseensa suomalaista mytologiaa, kertoi Skandinaavian ja muiden kansojen jumalista sekä sisällytti valtavan hakuteokseen runoja loitsukatkelmia. Gananderia pidettiin Elias Lönnrotin edeltäjänä ja Mytologica Fennica toimikin yhtenä kansalliseepos Kalevalan innoittajana. Ganander kertoi teoksessaan liekkiöstä seuraavasti. Heittele jätetystä lapsista syntynyt kummittelija, joka huusi metsissä ja pelästytti kiljumisellaan matkustavaisia. Hän oli puitten, ruohon ja juurien herra. Uskontotieteen dosentti Risto Pulkkinen huomauttaa kuitenkin suomalainen kansanuskokirjassa, että Agricolan ja siten myös Gananderin tulkinnat voivat olla virheellisiä ja että liekkiöstä olisi vanhoissa tarinoissa kerrottu ennemmin epämääräisenä kummittelijana kuin metsänhaltijana. Virhetulkinta on voinut johtua tarinoista, joissa avioton nainen on saanut lapsen, surmanut sen häpeissään ja haudannut salaa metsään. Ja kun lapsi on noussut metsähaudastaan liekkiönä kummittelemaan, on tästä tarinasta voinut saada väärän vaikutelman, että liekkiö olisi ollut jonkinlainen metsänhaltija. Matkataan nyt Savonlinnan ja Kiteen kohdalle, Saimaan Oriveden eteläosassa sijaitsevalle Paasselän järvialtaalle. Tällä alueella on tapahtunut niin kummia, että järven oudoista ilmiöistä on tehty juttuja aivan kansainvälistä mediaa myöten. Yli 10 kilometriä pitkä ja noin 72 metriä syvä Paasselkä syntyi, kun meteoriitti iskeytyi maahan 230 miljoonaa vuotta sitten. Vasta vuonna 1999 paljastui, että järvi on tosiasiassa meteoriitin aiheuttama kraateri. Liekkö meteoriitin jälkimainingit olleet syynä sille, että alueella on kuiskittu kummallisista ilmiöistä ainakin 1700-luvulta lähtien. Kerrotaan, että järvellä on nähty outoja valoilmiöitä aina pimeän aikaan. Järvellä on nähty tulipalloksi kuvailtu valoilmiö, joka on ollut väritykseltään valkoinen tai punainen. Valopallo on useimmiten nähty järven keskiosassa, ja valo on saattanut liikkua pitkiäkin matkoja, mutta on voinut olla vain hiljaa paikallaan. Tyypillisimmin silminnäkijät ovat kertoneet valosta, joka liikkuu epätavallisella nopeudella, aina välillä suuntaa ja nopeutta muuttaen. Valo on liikkunut niin luonnottomasti, ettei sen nähneet ole keksineet sille mitään luonnollista selitystä. Valoilmiötä kutsutaan Paasselän piruksi, jonka kerrotaan asustavan järven syvimmässä kohdassa. Osa sanoo pirun tulevan lähelle ja joku on kuuleman jutellutkin sen kanssa, mutta toiset alueella pitkään asuneet tai mökkeilleet eivät ole nähneet sitä koskaan. Toisille taas valoilmiöt ovat niin arkipäiväisiä, että ne kuuluvat jo luonnollisena osana järven maisemaan. Mielenkiintoista on se, että järven matalikolla kerrotaan olevan kummallisia metallisia muodostelmia, joita on aikanaan tutkittu sukeltajien avulla. Metalli todettiin tutkimuksessa järvimalmiksi, mutta sen erikoinen muoto taatusti herättää yhä kysymyksiä. Paasselän valoilmiöt on selitetty niin tieteellisillä kuin yliluonnollisilla teorioilla. Osa arvelee, että järven valoilmiössä olisi kyse ufoista, ja on myös veikattu, että kyse olisi järvellä uponneen venäläisen sotalaivan hukkuneiden merimiesten sieluista. Valoilmiö syyksi on pohdittu myös tuntematonta bakteeritoimintaa, joka olisi peräisin meteoritin tuomista organismeista. Vanhat tarinat kuiskivat myös, että järven pohjaan olisi upotettu aarre, ja että järven pinnassa näkyvät valoilmiöt olisivat virvatulia. Ehkäpä Paasselän piru onkin aarteen vartija, joka pitää visusti huolen, ettei hänen kätköään kähvelletä. Virvatulia kutsutaan myös aaretuliksi tai aarnivalkeiksi, mikä viittaakin näiden kummallisten liekkien yhteen merkitykseen, aarepaikan osoittamiseen. Moni nimittäin muinoin uskoi, että aarnivalkean alla oli aarre, mitä vartioi aarniksi kutsuttu haltija. Tämän vuoksi aarrekätköä kutsuttiinkin usein aarnihaudaksi. Osa uskoi, että aarnihauta sijaitsi salaperäisellä kentällä tai aukiolla. Jotkut uskoivat sen olleen suossa tai veden alla. Itse aarre saattoi olla vaikkapa rahoja kuparikattilassa. Aarre saattoi olla haudassa vuosisatojen ajan, joten aarnin piti vartioimisen lisäksi pitää siitä vuosien saatossa hyvää huolta. Kerrotaankin, että aurinkoisina päivinä tai vaihtoehtoisesti öiseen aikaan aarni saattoi nuotion äärellä kuivatella, puhdistaa ja kiillottaa rahoja, etteivät nämä pääsisi maan uumenissa homehtumaan. Mikäli aarre tuli loimusi, saattoisi olla merkki otollisesta hetkestä, jolloin aarteeseen saattoi päästä käsiksi. Aaretulien kerrottiin olevan erityisesti vihreän tai sinisen värisiä. Moni uskoi, että aaretulet paloivat erityisesti juhannusyönä. Aaretta mielinyt ei kuitenkaan päässyt noin vain lapioimaan aaretulen alla sijainnutta saalista, vaan ennen sitä aarnille tuli uhrata kukko tai lampaan pää. Toisten uskomusten mukaan rahakätkön saisi itselleen silloin, jos heittäisi rautaesineen aareliekkiin. Kun taas joissain vanhoissa tarinoissa kerrotaan miltei mahdottomista taioista, joita piti suorittaa ennen kuin aarnihauta avautui. Kuten että aarnihaudalle tulisi ratsastaa yksiöisellä, eli vastasyntyneellä orivasalla, yksiöistä jäätä pitkin, tai että maa tulisi kyntää kukolla ja karhia kanan avulla. Kateus kumpusi entisaikoina myös yhtenä mielenkiintoisena uskomuksena. Uskottiin nimittäin, että mikäli pitäjällä asui rikas mies, Hänen maillaan arveltiin olevan aarnihauta, josta mies kävi sitten aika ajoin nostamassa kalleuksia ja rikastui entisestään. Eräs aarnin kaltainen aarteenvartija tunnettiin nimellä Kratti. Kratti on saanut nimensä ruotsin kielen skratt, eli naurusanasta, mutta Kratin ei tarinossa kerrottu nauravan, vaan huutavan. Kratista runoili myös Suomen ihka ensimmäisen almanakan julkaissut Sigfridus Aronus Forsius. Myös Mikael Agricola mainitsee Kratin omissa kirjoituksissaan. Yksisilmäinen Kratti oli kummitus, joka vartioi maahan kätkettyä aarretta. Kratti ei suostunut noin vain kertomaan aarteen kätköpaikkaa, vaan olennon suostuttelemiseksi piti osata taikoja. Lisäksi Kratti nautti valtavasti palvonnasta. Kratti saattoi kyllä suotuisena hetkenä nostaa aarteen vedenpinnalle ihailtavaksi, mutta laski pian saaliin takaisin kätköpaikkaan turvaan. Espoossa sijaitsee muuten muutama Kratin mukaan nimetty alue. Espoonlahdessa on Krattivuoren asuinalue ja Ristiniemessä puolestaan on Krattivuori, missä huutaan itse Pirun aikoinaan asuneen. Tarinan mukaan, kun Espoon kirkkoa alettiin rakentaa, ei Piru kestänyt kirkonkelloista lähtevää ääntä, vaan muutti pois. Onkohan alueelle haudattu aarre, jota Kratti vartioi? Jos teissä kuulijoissa on alueella asuvia, niin kertokaahan, oletteko kuulleet yöaikaan Kratin karmivaa huutoa, mistä on kuuleman nähty muinoin painajaisiakin. Sitä en tiedä, miksi Kratti sai nimensä juuri naurun eikä huudon mukaan, mutta ehkäpä hänen huutonsa oli jotenkin naurun sekaista, mikä kuulostaa kieltämättä entistä kammottavammalta. Löysin muutamasta kirjasta mielenkiintoisia tarinoita aarretulista. Toinen kirjoista on Kirsti Mäkisen vuonna 2011 julkaistu Kruunupäinen käärme ja muita Suomen kansan tarinoita -teos. Toinen lähdeteos on puolestaan Suomalaisen kirjallisuuden seuran teettämä ja Lauri Simonsuuren toimittama Myytillisiä tarinoita -kirja. Kumpaankin näistä on kerätty vanhoja kansantarinoita, muun muassa aarretulista ja muista yliluonnollisista ilmiöistä. Laitan näistä kuvat Kärmeden yön Instagramiin ja talletan ne tarinoiden kohokohtiin. Siellä alkakin olemaan jo melkoinen kirjasto yliluonnollista, jaksojen aiheisiin liittyvää luettavaa, joten kannattaa käydä kurkkaamassa. Kruunupäinen käärme -kirjassa kerrotaan vanha tarina, missä haltija oli vanhan naisen hahmossa ilmestynyt uneen kertomaan aarteen paikasta. Kylällä olikin jo huhuttu, että naapuripitäjän peltoon oli haudattu aarre, sillä tyyninä kesäöinä saattoi nähdä, kuinka sininen liekki nousi pellolta. Kerran haltija ilmestyi nuoren tytön uneen. Hän sanoi, että tyttö saisi noutaa pelton haudatun tynnyrillisen kultaa heti herättyään, mikäli noudattaisi haltijan ohjeita. Hän neuvoi tytölle pellolta paikan, missä tämä kohtaisi mustan kissan. Tytön tulisi seurata kissaa, joka johdattaisi hänet aarteen luo. Ainoa ehto oli se, ettei tyttö saanut edes vilkaista taaksensa, vaikka hän kuulisi millaisia ääniä takanaan. Tyttö heräsi ja lähti välittömästi paikkaan, mikä hänelle oli unessa osoitettu. Pellon laidassa hän kohtasikin pikimustan kissan, joka tuijotti tyttöä keltaisilla silmillään, aivan kuin olisi ollut jo valmiina odottamassa hänen saapumistaan. Kissa lähti kulkemaan pellon poikki ja tyttö seurasi sitä, niin kuin haltija oli häntä unessa neuvonut. Pian tytön takaa alkoi kuulua sipinää ja rapinaa. Tyttö piti katseen tiiviisti kissassa ja jatkoi sinnikkäästi matkaansa. Mutta sitten takana kuuluneet äänet yltyivät ja pian sipinä ja rapina voimistui puheeksi, ja ääni hänen takanaan sanoi, "Otetaan kiinni, otetaan kiinni." Kun takaa kuului jo juoksu askelia, tyttö säikähti ja katsoi taakseen. Takana ei ollut ketään ja edessä kulkenut kissa katosi myös kuin tuhkana tuuleen. Tyttö oli hiljaisella pellolla aivan yksin ja joutui lähtemään kotiin tyhjin käsin. Myytillisiä tarinoita kirjassa on useita lyhyitä tarinoita aarrevalkeista. Vihdissä vanhan Ojakkalan aseman kohdilta Nummelan päin mentäessä, muutaman metrin päässä maantiestä, paloi tarinoiden mukaan aarnihauta, mihin oli haudattu rahaa. Lähes metrin kokoisen sinisen aarnivalkean kerrottiin palaneen haudan yllä aina iltaisin. Liekki syttyi 9 aikaan ja paloi ilta 11 asti. Mutta kun ilmassa lepattavaa liekkiä oli lähestynyt, oli tuli äkisti kadonnut. Jotkut kertoivat nähneensä pikkuisia äijiä ilmassa väräjävän tulen ympärillä. Varsinais-Suomesta, pienestä Pyhärannan kunnasta, puolestaan kantautui seuraava tarina. Muinoin erässä pitäjän pellossa kerrottiin olleen aarnihautoja. Kun piiat kyntivät peltoa, kuului maasta rahan kolinaa, ja syksyisin pellolla hehkui useita virvatulia osoittamassa aarteiden paikkaa. Yhden talon piika sai kuulla taijasta, jolla aarteen saisi pellosta haltuunsa. Aarteen saisi, jos muistaisi aamulla laittaa ensin oikean jalan sukan jalkansa. Eräänä syyspäivänä aarretulet olivat jälleen syttyneet pellolla, ja piikatyttö näki paljon erilaista tavaraa tulien ympärillä. Tyttö oli kuitenkin unohtanut aamulla tehdä sukkataijan, ja niinpä hän pellolla otti nopeasti sukat pois jaloistaan ja laittoi ne takaisin, oikean jalkaan ensin. Kuin ihmeen kaupalla aarretulet sammuivat, ja piikatyttö sai aarteen itselleen. Askolan kunnassa Uudellamaalla kerrotaan tarinaa aika ovelasta isännästä, tai oikeastaan emännästä. Isännän pellossa oli aarnihauta, ja kerran kun hän oli kyntämässä peltoa, kävi niin, että isäntä osui kyntöpuuhissaan johonkin kovaan. Se paljastui padaksi, ja niin vain pellossa piilotellut aarnihauta avautui ja paljasti isännälle ison padan, joka oli täynnä kulta- ja hopearahoja. Kun isäntä yritti saada aarepataa käsiinsä, upposi se entistä syvemmälle maahan. Pata upposi peltoon aina vain syvemmälle, eikä isäntä saanut sitä käsiinsä, vaikka hän kuinka yritti kaivaa kuoppaa. Lopulta mies matkasi Pohjanmaalle ja kysyi tietäjältä neuvoa. Tietäjä sanoi, että mies saisi aarteen käsiinsä, jos tappaisi 9 veljestä. Isäntä oli surun murtama, sillä aarteen hinta tuntui aivan liian kovalta. Vaimo kysyi murheelliselta mieheltään, että tuliko näiden veljesten olla ihmisiä. Isäntä hoksasi, että tosiaan. Sitä ei tietäjä ollut maininnut. Vaimo neuvoi isäntää tappamaan 9 kukkopoikaa, ja kaatamaan niiden veret aarnihautaan. Mies totteli neuvokasta vaimoaan ja sai lopulta aarteen itselleen. Mitä virvatulet oikein ovat? Vaeltavia henkiä vai haltian piilottaman aarrekätkön hehkua? Valitettavasti ei kumpiakaan näistä, mikäli on uskominen virvatulien luonnontieteellisiin selityksiin, jotka ovat kieltämättä varsin vakuuttavia. Koska virvatulet voivat tarinoiden mukaan esiintyä niin vaihtelevilla alueilla, on niiden aiheuttajia syytä tarkastella tapauskohtaisesti. Yksi ehkäpä yleisin selitys virvatulille voisi olla bioluminesenssi, eli eliöiden oma biologinen valon tuotanto. Eliöiden itsevalaisun aiheuttaa kemiallinen reaktio, joka ei tuota lämpöä. Sitä esiintyy erityisesti monilla syvän meren eliöillä, mutta lisäksi monet muut eliöt, myös täällä meillä Suomessa, voivat valaista itsensä. Tyypillisin ja monille tunnetuin esimerkki biologista valontuotantoa aiheuttavasta eliöstä on kiiltomato. Kiiltomadot ovat kiehtovia ja kauniita kuoriaisia. Kiiltomatojen pariviikkoisen aikuiselämän ainoana päämääränä on päästä parittelemaan, ja kesäöisin voikin nähdä, kuinka naaras sytyttää peräpäänsä vihreän lampun ja houkuttelee koirasta luokseen. Mitä kirkkaammin naaras loistaa, sitä parempi todennäköisyys sillä on päästä parittelemaan. Kiiltomadot viihtyvät parhaiten kosteilla alueilla, sillä siellä niillä on hyvin ravintoa jälkeläisille. Suomessa niitä voi parhaiten tavata etelärannikolla. Olisiko mahdollista, että ennen kiiltomatoja olisi luultu virvatuliksi? Muinoin ei ollut katuvaloja tai muita valonlähteitä niin kuin nykyään, joten pimeässä metsässä vihreänä loistaneet kiiltomadot ovat voineet näkyä voimakkaammin ja toisaalta myös kiinnittää paremmin huomion. Kun ottaa vielä huomioon, että kiiltomatojen valo loistaa todella kirkkaana. Suomalainen hyönteistieteilijä Kauri Mikkola toteaa eräässä Suomen luonnon artikkelissa, että kiiltomadon kemiallisen reaktion energiasta purkautuu peräti 92% valona, kun taas hehkulampun tehokkuus on vain 4%. Valosaaste häiritsee kiiltomatojen lisääntymistä, sillä koiras ei välttämättä näe kirkkaana välkkyvää naarasta, jos lähellä on katuvaloja tai muita keinotekoisia valoja häiritsemässä. Joten on myöskin mahdollista, että ennen kiiltomatoja on ollut enemmän ja niitä on myös nähty useammin. Kiiltomadot eivät ole Suomessa ainoita, jotka kykenevät omaan valontuotantoon, vaan muutamia muitakin lajeja on. Pohjamesisieni ja nuijamesisieni ovat heikosti itsevalaisevia. Aarnisammal heijastaa valoa pimeässä. Itämeressä elelevä sormenpään kokoinen hyytelöeläin, pikkumaneetti, tuottaa vihertävää valoa, sekä lisäksi jotkin homelajit ja käävät kykenevät omaan valontuotantoon. Mesisienten ja aarnisammalen aiheuttamasta valoilmiöstä käytetään myös nimitystä peikon kulta. 1600-luvulla elänyt historioitsija Olaus Magnuksen mukaan himmeän vihreänä hohtavaa peikon kultaa on käytetty apuna pimeässä metsässä suunnistamiseen. Muinaisten tietäjien kerrotaan käyttäneen peikonkultaa apuna myös maagisen tunnelman luomiseen. Suoalueella palavaa liekkiä on puolestaan selitetty suosta nousevalla metaanilla, jota syntyy luonnollisesti eloperäisen aineksen lahoamisesta, käymisestä tai mätänemisestä. Joidenkin teoreiden mukaan suotuisassa olosuhteissa myös järven pohjalietteestä voisi nousta vastaavanlainen reaktio. Liekki voi kyllä leimahtaa, mikäli kaasut ovat kosketuksissa hapen kanssa, mutta ongelmallisen tästä teoriasta tekee se, että metaani palaa räjähdysmäisesti ja lyhyen aikaa. Sen sijaan virvatulien on kerrottu palaneen pitkiä aikoja tasaisella liekillä. Tällöin metaania tulisi erittyä tasaisesti suon pintaan, enkä tiedä voisivatko varsinkaan täällä meillä suon olosuhteet mahdollistaa tällaisen pitkäaikaisen metaanipurkauksen ja siten olla aukoton selitys virvatulille. Metaani myöskin palaa kuumalla liekillä, jolloin se voisi aiheuttaa syttyessään vahinkoa, kun taas virvatulien ei ainakaan vanhoissa tarinoissa ole kerrottu polttaneen tai sytyttäneen mitään. Osa myös huomauttaa, että soilla on nähty vihreitä tai sinisiä liekkejä, kun taas metaanipurkaukset palavat tyypillisesti keltaisella liekillä. Virvatulille on haettu selitystä myös sähköisten ilmiöiden parista. Virvatulien on arveltu olleen pallosalamia tai ukkosen ilmalla korkeisiin rakennuksiin ja puiden latvoihin jäävää hohdetta, ukon virvaa. Onpahan jotkut ehdottaneet, että virvatuli olisi ollut pimeällä lentänyt tornipöllö, jonka vaaleana hohtanut rintapuoli olisi saanut silminnäkijän luulemaan sitä virvatuleeksi. Joidenkin teoreiden mukaan maaperän mineraalit voisivat myös aiheuttaa virvatulia. Outokummun mineraaliesiintymän päällä kerrotaan palaneen kummallisia liekkejä, ja osa uskokin, että maaperän korkea magneettipitoisuus voisi aiheuttaa virvatulien kaltaisen ilmiön. Ehkäpä sama selittää myös UFO-järvenä tunnetun Paasselän järven valomysteeriä. Virvatulista, aarretulista ja aarnivalkeista on puhuttu vuosikymmeniä, ellei jopa vuosisatoja, ja niistä on muodostunut yksi kiehtova kansanperinteen palanen. Ehkäpä ne ovat myös kertoneet ihmisen tiiviistä luontosuhteesta ja uskosta johonkin elämän rajoja ylittävään. Nykyään kaupunkien valot ja muu valosaaste peittää alleen pimeän metsän hennot valoilmiöt. Jos ei muuta valoa ole näkyvillä, niin viimeistään sieltä taskusta kaivetaan kännykkä tai taskulamppu esille. Ehkä on hyvä, ettei me sähköistymisen myötä nähdä niin helposti pimeässä vaeltavaa sielua, joka kantaa vaappuvaa lyhtyä mukanaan. Mutta ehkä meillä samalla menee sivuun myös muutama hyvä aarrekätkö, jonka hehkuva aarretuli voisi paljastaa. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos, kun tutustuit kanssani mystisiin virvatuliin. Kuulen mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja mitä sinä uskot virvatulien olevan. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen kaarmedenuo@gmail.com tai Instagramilla, mistä löydät tämän podcastin nimimerkillä Kaarmeden yö. Ensi kerralla käärmeiden yössä painajainen luo jälleen uuden nahkansa, jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.